Bai, goizerokoan zaude.
Alaxe da bai, goizerokoan jarraitzen dugu, astelen hemen goiz honetan. Bueno, eta gure hirugarren ordu honetarako itzordua egina dugu Goierriko Gurutze Gorriko lehendakariarekin, bera Koldo Muñoa da eta hementxe da gurekin telefonoaren beste aldean. Kaixo Koldo, eguerdion.
Ai, eguerdion.
Eguerdion, zer moduz?
Ondo, ondo, San Marco. Gaur egun dagoen egoerarekin, ba bueno, en jarraitzeak ez da gutxi.
Ez da gutxi, ez da gutxi. Bueno, gaur egun dugun egoerarekin, Gurutze Gorrian badakigu gainera ere egunero etengabean lanean diharduzuela. Egoera oso ezberdinetan, egula saiagoak egongo dira, eta beste batzuetan, egoera larriagoi begira jartzezkiotan, ba, bueno, ez dakizuek, noiz edo noiz egoera horla oso larrietan, arriskoan diren bat edo ba, sufritu izan gote duzuen, edo zuen biziare arriskoan jarri gote duzuen, Koldo, behin baina gehiagotan?
Hombre, lehenengo premisa da norbearen burua zaintzea. Tio, norbean, esan dezagun, erreskatatzailearen bizitza eta osasuna zaintzen ez baduzu, ez dago zu ezer egiterik. Orduan, atitudea beti da, aurrena ingurua babestu, behar diren neurriak hartu eta gero lagundu. Osea, ez dago norbearen buru ez dago arriskoa jartzeik, jakinan gainean mintzat. Gertatuko da, agian kasun batean jartzea nahi gabe, baina premisa da ez jartzea sekula.
Norberak bere buru ondo zaindu behar du noski, gero besteak ba hartatu alizateko, ez? Eta gaur bereziki, pixkat horri berriera jarriko gara, zuk aipatu duzu, ez, erreskate, bueno, gaur pixkat mendiko erreskate taldeari buruz hitz egingo diguzu, azalpen batzuk emango dizkiguzu, eta bueno, ba, duela pare bat aste, edo pasaden astean, bueno, jasan ditugun, bueno, ba, kaitz bortitz horietarako ere, ba, alarmak eta aktibatuta zeuden, bueno, horri begira, Gurutze Gorriak badu mendiko erreskate talde bat, Koldo?
Bai, ditugu, ba, Euskadi mailan, Espaini mailan ditugu hainbat talde erie deituak. Garai batean, Gurutze Gorriak egiten zituen trafiko erreskateak, eta hori denboraren zer nik ezagutu nituen talde horiek. Bueno, nire hasieratan, ba, 2000-garren urte inguru arte uste irautzuela, gero, Ertzaintzak sortu zituen taldeak, eta gaur egun suhiltzaileen esku dago erreskatea, erreskate bezala. Baina, izaten dira hainbat kasu, ba, behar den jende multzoaren gatik, ba, egunetan irauten duten derreskateak, adibidez mendian galdutako jendea, edo errekara eroritako autoak, edo pertsonak galtzen direnean ibai batean, edo. Eta hainbat jende multzo behar direnean, eta ba, hor kontatzen dute gurekin. Eta gero aparte, ba, batez ere hemen ere, baditu hainbat proba, mendi proba, nahiko ezaguna gaina batzuak, ba, kasu egiten ere, gure mendiko taldea, ba, horri biltzen dira.
Mendiko talde, erreskate talde honetan, zenbat kidek osatzen dute mendiko erreskate talde hori?
Ba, izan dezagun, ba, Goierri mailan, 20-30 bolondresekin kontatzen dugula. Gero, ze motatako, ba, zer dien, erreskateak edo lanak, ba, beste bolondres, ba, izan dezagun, normalak edo sartzen geha baita. Azkenean, ambulantzia doanean, edo, ba, ez da, zerraitik mendikoa izan da okerrik.
Hori da, erreskate taldea izan daiteke, boixan egun bezala xe, ba, mendin istripu mat gertatzen dela, edo erreka batera bako, autore mat edo erortzen baldin bada, edo bueno, horrelako egoeratan, bueno, zuek nola antolatzen zarete, eta gero ere esaigu zu, bizkatxo bat, zein den zuen ekipamendua, ze zuek, bueno, prestakuntza, eta noski formakuntza lan berezi bat ere, egin beharko da, ez? Talde ontako kide izan alizateko.
Bai, ditugu, bueno, dano dugun, sorospen eta kursoak. Eta gero aparte, ba, mendiko taldeak eta itxerizte bere ariketak eta bere prestakuntzak, bai fizikoak eta fiskat materiala eta era ez da dutzeko. Azkenek erabiltzen du, ba, mendirako sokak eta hainbat material, eta gero hainbat lau bider lau ibilgailu, eta bueno, ba, erropak eta komunikazio tresnak.
Gailuak, zuen artean ere, bueno, ba, armanetan jarri alizateko. Ez dakitena da, hoxe, 24 orduko zerbitzu bat hori ere da, alegia, eozein momentutan ere zerbait gertatu daitekelako, eta prest egon behar zaretelako, hor ere, zuen txandak egingo dituzue, lan ordu zehatz batzuk, ez, bueno, ba, dana bermatu alizateko, ez, zerbitzua euneko unean bermatu alizateko.
Bere zerbitzua, 24 ordu ematen duena, suhiltzailea dira.
Oik suhiltzailea, bai.
Guri aktibatzen digute, ba, kasu berezi badanen, edo istripu istripa handi badanen, orduan gure arduradunak bihaltzen ditu abisuak Bolondresei eta alduena gerturatzen da alduen bezain pronto lan hori egitera. Iaz zengen duen hemen Bersaindik Zumarra bidean istripu bat nahiko potoloa eta printzipioz eskatu ziguten hainbat ambulantzia ateratzeko. Bi ambulantzia presgarri egin usten sosgeak entzako, azkenean etzen beharri izan eta berriro bakoitza bere etxea.
Horrelakoak ere gertatzen dira, ez? Hala eta guztiz ere, Koldo, noski, larrialdi zerbitzu guztiak ondo koordinatzea hori ezinbestekoa da.
Beti lan egiten du koordinazio batekin. Azkenean, sosgeak etortzen da gure abisua, izan deke partikular batek eskaera egitea, baina beti sosgeak kontatuz, eta beraien beharren arabera guk hartzen ditugu, ba guk ditugun medioak.
Bueno, aipatu duzu lehen ere, ekaitzen edota, bueno, ba eguraldiak berak sortzen dituen eragozpen hoien arira, bueno, ba duela pare bat aste, ez? Hementxe Filomena ekaitza eta horlako egoeratan zuek ere larrialdi zerbitzu hori modu bereziago batean aktibatzen duzue edo zerbitzuare eta modu bereziagoan ematen duzue, nola antolatzen zarete horlakoetan?
Bai, horre eukigendun eskakizun bat, Gipuzkoa mailan eskatu ziduten postuetan eta jendea edukitzeko eta abertze material eukiko genuen. Astean zehar joan ginen abisua bihaltzen Bolondresei eta ikusten abertze jendea ongolitzeken prest. Eta azkenean horre eman genduen, ba, ostiral gauetik igande gauera arteko zerbitzu bat presentziala. Ose, gure postuan jendea eguntzen denbora guztian, errapidean egon ginen, ibilgailu lau bider lau, bat kamila eta material guztiarekin, eta besteak erreskate eta laguntzarako,
bai.
Eta ambulantzi bat bere personalearekin eukien duen prest, sosdeia behar zituen egoeratarako.
Eta egun horiek, norakoak izan ziren?
Bueno, uste baina igual lasaixio bat laguntzean, azkenen lan desente egin zen, baina bueno, gehien bat ba, etxegaraten harrapatuta zeuden kamilariei eta bidea erakutsi, bezengo poligonetan aparkatu eta gero ba zentro komertzial eta eraman janak eta eosial izateko baserrin batera gatza eraman genduen gero basosdeiaketik ambulantzin bateri laguntza emate askatu zituten ataunen gauez lau bider lau ibilgailuarekin baserri da aiatu eta ondo egin zezan buelta eta nahiko lasai juntzen eta gustora egia esan.
Erreskate taldea pentsatzen dugu, bueno, eozer gauzatarako edo eozer unetarako ba preste egon behar duela. Ez dakit zer den normalen zailagoa, adibidez, ba mendiko erreskate bat egitea, hor ba bueno, hor nonbait batalderen bat galdu delako edo bakarren bat, bueno, ba bidean erdi galdu delako, ez? Eta gero bueltatzeko, ez dakit, ba modurik ez duelako edo bertan istripu bat izan duelako, gero pertsonari hartatzea zailagoa da hor, ba ez dakit, erreka batera erortzen baldin bada baino edo zuk nola neurtuko zen dituzke larrialdi kasu hoiek?
Ba, oso zaila finkatze hori eta baliazio bat egiten hola. Normalean guk guain ez du egiten direktoki erreskate horietan parte hartu dezakegu, baina da ja denboran luzatzen denean. Erreskatea berez suhiltzaileak egingo lukete,
bale.
Eta ertzaintzaren taldeak, eta guk sartuko genitek bilaketa handietan normalki gaur egun. Iez adibidez, ba, 14 irtera egin uzten Euskadi mailan Goierritik, ba hori, laguntzera ba eguna zenartzen jendea edo gau guztia bila ibilita bila topatu zuten norbaiten bila egoera horietan gertatzen gea normalean. Ia jende desente behar denean eta bai, eta mendi bat osorik pasatu behar denean bilaketa egiteko, ez erreskatea direktuki.
Beraz, orduak joan ala eta agian jende edo Bolondres gehiago behar direnean orduan, ez? Ere zuek hor ere eskuba botatzen diezu, ez da? Kasu horretan,
bai. Hor sartzen gehien bat gaur egun. Garai batean bai, egiten genuen guk egiten genuen erreskatea direktuki, baina gaur egun suhiltzaileak eta ertzaintzaren taldeak egiten genuen.
Eta esan dugu prestakuntzaldetik, bueno, ba formakuntza eta baduzuela, zuek gero ez dakit simulazio kasuak eta ere egiten dituzue, Koldo. Ez dakit ba uneren baterako edo prestatzeko edo horrelako egiten dira.
Bai, egiten dira. Baina iaztik daukagun egoerarekin oso zaila. Prestakuntza hauek egitea, baina bestela bai egiten dira ariketak mendian, egiten dira simulakroak, egiten dira errepasoak, lehen sorospen eta kurtso horiek berritzeko, eta hori lantzen dugu bai. eta oso beharrezkoa.
Oso beharrezkoa. Bueno, eta orokorrean urteari nolako hasiera eman diozu, gurutze gorrian? Ze bueno, 2021 batak bueno, ekarri ditu. Agian gurean ez hain beste, baina mundu mailan ere albiste horrela bueno, deigarri batzuk eta ekarri ditu. Ez dakit, hemen hilabetea ondo hasi duzu, Koldo? Momentuz edo zer?
Bueno, Filomenan aktibazioa izan zen hola potoloan txekoa, eta bestela, ba, iezkoari jarraipena emanez, delikagai asuntoan, eta prestakuntzan goierrin kurtsoak martxan ditugu, inok interesa balu, ba, batzuz ere, txeko harretan eta zertifikazioak eta lortzeko, eta beste hainbat kurtso ikasketa ez dutena eta laguntzeko.
Bai.
Eta hor gaude, lanean, egunerokoan.
Bueno, egunerokoan. Eta jendeare, hoxe, ba, bondersa beti beharrezkoa direla, ez, Koldo?
Beharrezkoak eta oso eskerra, ni oso eskertuta gau, Filomena dantzako hogei ba bolondres parte hartu zuten, azte buru guztian. Eta hemendik eskerrak emate, ja, gaur egun ez dago aukerarik aurrez aurre eskerrak emateko ere, eta aprotxatu egiten dut.
Bueno, eta deialdi hori ere luzatzen dugu hemendik. Bolondres izateko hori da, ze baldintza, ze oinarrizko baldintza batzuk bete beharko ditugu?
Bueno, segun, eta arlo asko ditugu. Orduan, arlo horietako batean enkajatzea erresa izango litzake. Bai, erreskate taldetako eta ambulantzian joan alizateko gehiago, bete hori gaur egun teknikari titulo bat edo ordu askoko kurtsoa behar dira. Baino bestela baditzugu beste hainbat ekintza.
Ekintza ugari eta hoiei buruz galdetzeko edo bueno, hoien inguruko informazioa ezagutzeko zuengana jo eta bueno, zuek ondo azalduko diguzu hori guztia. Esan duguna, beti beharra badago eta tamalez ere aurten beharra izango da datozen asteetan ere bai, ez? Hemetxe egunero zer gertatuko den horren zain egongo zareterako.
Bai, hor jarraitu lanean egunero. Lan isila asko eta asko.
Bai, ala da, lan isila.
Hortxe jarretuko gu.
Lan isila, oitua gaude, zuen ba, furgonetako, zuen ambulantziak eta ikusten, baina hor atzean lan asko badago. Bueno, Koldo, ba, listo, gaurkoan pixkate ezagutu dugu, erreskate taldea, bere hortan. Datorren astea ona izan da dira gutxienez, urrengo egunak lasaiak izan daitezela, eta hemendik egon gutxu barru berriz ere hemen gurekin izango zaitugula, bale?
Ba, mi esker da zaindu denok.
Zaindu, besarka handi bat, laster arte, Koldo. Bai, agur.